Galatia nkolu yejibu fula beton sanjitani nani kola muruta Yerusalemu nim Barnabas andunga Titus fana samba nyola ntataje ya marole kan min lankene matanye nganna do kola ko landi Yesu la kafo nyaton koli Yesu turokono ka ikalamu tandi nka Yesu la kibar beto kawandi moli ye nyami minu manke yahudoluti nga asata iyele fo asike nyawunya nado kuo kanake ku kensengoti barehani ntanyo Titus mimmu jirisinkoti ima adia ku ya ka sunna nyinkuo nata wulile brimmo dolu minye ifonlu ke badi ngoluti ifereto dunta alila kafo kono ka nafiringo korosi nga min soto Kristu Yesu kono foisin njon yandi barintol manson ila kumo moyla hani domondin foki bari beto tonya situ alife hani nyaton ko dolu minibe Yesu la kafo kono Yerusalem moluka minu muta horoma moluti foi jareta horomo lale waran foi manjariala wo manke ntela hajiti katu alabuka mokitindi ala manyala minkaje wo nyaton kolu manfenkafu ntema imambala nado kuola bari ya jeleko ala ekibari beto karafa male ka akawandi mokote ngoliye minu mansunna ko ala ekibari beto karafa pita manyami ka akawandi yahudoliye minu sunnata ala miye dokuwa ke kaboni mpitala. Molu kono, minu sunnata. Atelefona abe dokuwa la, kaboni ntela sunna balolu kono. Bri Yakuba, Kefas ane Yohana minumu, samasingoliti Yesu la kafo kono. Yehino je, ala ye mindi nna, ka nke kilati. Inata ibulo di ning Barnabas la. Nye nakafunyo yale yitandiko, ntolisita molu ya minu manke yahudolti. Itolieta yahudolia, bari inata afonyeleko. Nkana nyina fuarola, minu be ife, uomukuleti, ntarata minkata kambake, kabrinke fas nata Antioki sati okono. Nga soso kene batole, katu ayokuleke, mimmantilin janim modol kana minu bota Yakuba ya anim mol minu manke yahudoluti ika domoro ke nyokanne barika brin woke wol futata dron aye afan jamfandi woluma katu asilata yahudolale min yesunno kuo kumayandi ala wole yatinna yahudi to malfana dunta buna fayya kono hani Barnabas fon nata bula inoma fenten foke fas la manya kabringa ila wo manyaje mimantra lorin tonya kan kibar beto kono nko ke fasie ibe nyala ko itemu yahudo leti bari hani wo ibuka mako yahudo ni iteka mako mimmanke yahudoti woto muniyatinna ika mokote ngulu diakuya mandiko yahudolu. Wulu woto, ntolimu yahudol leti. Mambo molu kono, yahudol kaminu kumandi jahilolula. Barihani wo, nga lonneko, kamusa la lua ya morol muta, wote moomo tilindinola ala nyatiliwala. Bari watiliwa kana kaboni lanolela, Yesu Kristu kono. Wokamala, mfana nata la Kristu Yesu la. Fonsi tilindino ala nyatilingo la kaboni lano la Kristu kono. Natilingo mambo ni luala ya marolula. Katu imutote hani mwokilini tilindino la ala nyatilingo la. Ntolibe akataka neka tilindi ala nyatilingo la Kristu kafunyo ya kono. Banning anata jeko, ntolifonolu mujunube la leti. Fo oye ayitandileko Kristu mudoku laleti junubo yeba. wote keno lamuk ninga lua buruka nata murunga alondi kotenke woto ngamfan yitandileko mu luati nyalaleti mfata ka bonni lua la karola fonsi bwalu alaye woto nin kristu pempenta yiri bantambilo balale amanke ko nte fonle be baluri bar kristu le be baluri nkono mbe baluo minto sanyi wo baluo be lori lanno le kan ngamin soto aladin kiola mi yen kanu ani aye aniola nye man alala hino mutaku kensengoti katu nintilingo ala nyatilingola si soto no kaboni luala yamar mutolela woto kristu la saya man dalila soto